Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Putevi proze možete slušati završni deo romana albanske književnice Anilde Ibrahimi, Ljubav i rite vremena.
58. glava. Šta je za tebe, dete, Zlatane? Ajkuna svoju priču započinje pitanjem. Dva puta sam otac, kaže Zlatana, ali ne bih umeo da ti odgovorim. Moje očinstvo je atipično. Uskraćeno mi je ono najlepše. Nisam video kako raste stomak ženama koje su nosile moju decu. Nisam ih video kada su se rađali. Nisam bio prisutan kada su se njihove oči otvarale da prihvate svet. Jedini odgovor koji mogu da ti dam jeste da volim svoju decu. Oboje ostaju da ćute. Brineš se zato što odlazim. Misliš da se više neću vratiti, nastavlja Zlatan. Ne, kaže Ajkuna. Ne brinem se. To je bilo pitanje na koje nisam ni očekivala da ćeš odgovoriti. Već si dovoljno rekao. A sada ja tebi nešto moram da kažem. Moram da ti ispričam nešto što ne znaš. A posle ćeš možda ti želeti da mi kažeš šta je za tebe, dete. Jedne januarske večeri u osvit zore, dok pucnjava poput flaše šampanjca prati dolazak nove godine, jedna mlada devojka izlazi iz kuće da se nađe sa svojim dragim. Ostaju kratko zajedno, zaista kratko, ali šta to znači kratko kada je u pitanju ljubav? U ljubavi je sve i suviše malo. Dovoljno dugo da bi se voleli, poput dvoje mladih, poput dvoje odraslih, poput dvoje starih, onako kako se vole muškarac i žena. U ovom slučaju godine su od drugorazrednog značaja. Obećavaju jedno drugom večnu ljubav, kako to samo dvoje mladih mogu da obećaju, na iskustvo ili izazov sudbini. Mladić te iste večeri kreće u rat. Kao da godina nema još dana, viče devojka kada to sazna. To je rečenica iz njene omiljene balade. Zašto baš te večeri? On preživi rat, a obećanje dato te večeri drži ga u životu. Traži je godinama, prelazi mora, planine, ravnice. Prelazi i ljubav koju je u međuvremenu sreo. On održi dato obećanje. On je rođen u Beogradu, na Balkanu, se ne šali s takvim stvarima. I devojka je rođena na Balkanu, sa Kosova je i sve je ovo ne čudi. U njihovom kraju to je normalno. Pored žene, muškarac nalazi i dete, svoje dete. Neko bi na zapad odmah postavio ovo pitanje, ali ne i on. On je zahvalan sudbini. Divna devojčica zove ga tatom, bira ga na kraju krajeva jer ga nikada ranije nije videla. Zar nije lepo biti izabran da budeš otac? Ali da li bi taj čovjek ostao da nije našao ćerku koja ga zove tatom? Kakva je ovo priča? Prekida je uznemireno Zlatan. Zašto sad tako pričaš? Ali Ajkuna nastavlja svoju priču. Kreće od trenutka kada su vojnici stigli u njenu kuću. Očeva smrt. Nju odvode. Nedelje u školama, prvo u Prištini, onda u Suvoj Reci. Priča detalje, nestaje. Zlatan pogađa ton. Sve priča istim tonom. On poznaje takav ton priče, skoro da više i ne sluša njene reči. Hoće da poludi od tog tona, od tog bezbojnog tona, od tog tona kakav je do preizvesnog vremena bio i njegov. Zna on dobro šta taj ton skriva. Ali zar je moguće da svih ovih meseci nije ništa primetio? Ne želim više ništa da čujem, vikne iznenada. Poznata mi je ta priča. Nije to samo tvoja priča, to je naša priča. Ajkuna se smeje, nikada ga takvog nije videla. To je sasvim jednostavno, kaže ona. Kada se sve završi, svi to isto kažu. Naša priča. Hoćeš li da kažeš da je to priča koja pripada celom čovečanstvu? Ne, dragi, ovo je samo moja priča. Naravno, čovečanstvo ima potrebu da piše priča, ali gde je bilo to čovečanstvo dok sam ja bila u paklu, ja zajedno sa drugim devojkama? Mi imamo samo ovo. Sve naše je ovde. Ajkuna nastavlja. Putovanje u Albaniju, spas u onoj poljskoj bolnici, dolazak u Švajcarsku, Sarino rođenje. Priča mu kako nije želela da je doji. Kako da primi na grudi dete koje ne poznaje, koje je stranac. Ali u suštini, Koji poznaje svoju decu? Zar sve žene na svetu ne rađaju strance? Zašto ti sve ovo baš sada pričam, kaže majkuna? Zašto ti ovo radim, to me pitaš? Toliko sam te čekala, ne zbog naše prekinute ljubavi. Ti si morao da dođeš jer sam sa tobom želela da imam Saru. Zlatan plače. Koliko puta čovjek umire, pita se. On je u svom životu već mnogo puta umro. Sada ćemo saznati čija je ovo ćerka, nastavlja Ajkuna, dok joj suze brazdaju obraze. Ti ćeš tako biti slobodan čovjek. Ja jesam slobodan čovjek. Ja sam se zbog tebe vratio. Samo su slobodni ljudi u stanju da održe obećanje. On više ne plače. Pruža ruku da obriše njene suze. Kako je voleo to lice. To je ponovo lice njegove Ajkune. Njegove Ajkune koja nije htjela da se igraju rata jer ih je bilo samo dvoje. Miluje joj kosu koja joj poput slapa vode pada na lice. Drži je tako mirnu na svojim grudima. Ona čuje otkucaje njegovog srca. 59. glava. Kišno je jutro. Zlatanov život kao da je obeležen kišom. Na početku je vreme bilo nesigurno, vlažan vazduh i puni oblaci, ali se kapljice nisu videle. Sada pada kiša i njih troje izlaze s kišobranom u ruci. Zar ne možemo da idemo nekog drugog dana u bolnicu, pita Sara. Da je moglo, drugačije bismo uradili, odbrusi Ajkuna. Dođi ovde, kaže Zlatan, uzima je pod svoj kišobran i steže joj malena ramena. Brzo ćemo završiti, vidjet ćeš, to je samo jedan pregled. Posle smo slobodni da idemo kuda želiš, danas nema škole. Čemu služi taj pregled, nastavlja Sara. Šta te to zanima, kaže Ajkuna, ako idemo znači da nečemu služi. Treba i ona da zna, kaže Zlatan. Onda se obrati devojčici. Danas smo nas dvoje glavni likovi, uzet će nam pomalo krvi da vide koje si bolesti od mene nasledila. Pre smo bili daleko i niko nije to mogao da zna. Sada smo tu da to vidimo. Zašto, pita ona? Da bi se lečila, zar ne? Od kojih bolesti ti boluješ, pita Sara. Sad dosta, kaže Ajkuna, sve vreme nešto pričaš. Sara pogleda Zlatana, ali on ne zna šta da joj odgovori. Ne boluje ni od kakve bolesti. Kada sam bio mali, bio sam mnogo puta bolestan, ali znaš da se sada više i ne sećam od čega. To je zato što nisu bile ozbiljne. Ovaj pregled služi i meni, tako ćemo oboje znati naše bolesti, zaključuje veselijim tonom. Pregled je obična sitnica i Sara se na kraju složila s njima. U kolima kasnije počinje da sagledava pozitivne strane svega ovoga. Nema škole, slobodan dan sa roditeljima, pokloni, restoran i sve to zbog čega? Zbog laganog uboda u ruku, ničeg više. Dok su još u kolima, Ajkuna kaže da želi da se vrati kući. Idite vi, ja sam se umorila, boli me glava. Sara je pomalo zabrinuta, da njen otac nema neku retku bolest, a neće to da joj kažu. Kada se odrasli tako ponašaju, treba uključiti alarm. Mama koja krišom plače i često plane, ovih dana ne ide ni na posao. Tata Zlatan, koji je negde izvede čim može, popravio je čak i svoju uslugu kućnog ličnog sekretara. Svaki put kada je neko traži, on to zabeleži. Vidjet ćemo, misli Sara, ali danas želi da uživa u danu sa ocem. Kuda ćemo, kaže on, dame biraju? Po prodavnicama, odgovori spremno ona. Ne sme da propusti ovakvu priliku. Dan po prodavnicama u centru grada. Ona gleda, bira, proba, vraća. Već zna šta želi. On ide za njom sa kesama kupljene robe. Sigurno ima neku retku bolest, misli Sara, videvši kako se kese umnožavaju, a on se uopšte ne žali. Ona se prva umori. Dosta kupovine, kaže, ne treba preterivati, u protivnom će ljudi da te ogovaraju. Znaš li kako pate lepe devojke koje imaju lepe stvari? Svi misle da su ćurke. Užas jedan. Ne bih rizikovala. Nisam to znao, kaže Zlatan, ja sam stao kod ružnih devojaka bez stvari. Vidi se da se vremena menjaju. Zlatan bio je razbarušio tu lepo očešljanu kestenjastu kosu, razbarušio taj svet pun ideja, ljubio bi joj oči. Toliko bih voleo da sam te poznavao kad si bila mala, kaže glasno, skoro i ne primećujući. Voleo bih da sam se noću budio, da te držim za ruku i tešim. Voleo bih da sam mogao da ti dam flašicu svakog jutra i gledam tvoje smešno lice dok sisaš. Nedostajaće mi mnogo toga što nisam mogao da radim sa tobom. Zašto će ti nedostajati? Pita ona. Zato što si porasla i više nikada nećeš biti mala. Radit ćemo nešto drugo, nešto što rade odrasli, kaže ona. Tako je, na dobrom smo putu, zar ne? I pokazuje na kese. Onda odu na ručak. Danas ništa od restorana sa jezicima, ili možda baš takav. McDonald's se može smatrati jednim od njih, pita Zlatan Saru kada uđe u njega. Isuviše globalno, izjavljuje ozbiljno ona. Pametna devojčica, misli on. Shvatila je da pripadati mnogim jezicima znači ne pripadati ni jednom. Dan završavaju u bioskopu. I bioskop je ona izabrala. Kada su se vratili kući, već je bio mrak. Nije loš ovaj moj tata. Sara na telefonu prepričava dan svojoj drugarici Vanesi. U početku sam ga podcenila, a sad ne znam kako bih bez njega. Zlatanu pođu suze na oči kada čuje ove reči, pa izađe na balkon da zapali cigaretu. Požele da pozove svoga oca. 60. glava. Hodaju hodnicima bolnice. Ona osjeća miris čistog, vazduh koji odiše amonijakom i sredstvima za dezinfekciju. Miris koji udiše punim plućima. Za nju je to kao da se vratilo u majčino krilo. Seća se te gomile rita u koje se pretvorila, a onda i povratka životu, a sećanje prati taj miris, isti onaj koji je postojao u kampu u Bazelu, u pretrpanim sobama i dugim sivim hodnicima. Da je po njenom, živela bi zauvek ulogorena u bolničkom hodniku, s obzirom na to da ne može da zauzme neku sobu otimajući je bolesnicima, zadovoljila bi se kutkom kakvog hodnika. Zlatan je pored nje, ali ne želi da mu priča o ovoj svojoj želji. Neki snovi su teški i da ih sam sanjaš, a kamoli u dvoje. A onda ona sa njim više ništa ne želi da deli. Gospođa iza stakla traži neki lični dokument, oni zatim potpisuju i evo ih sa kovertom napolju. Napolju se ništa nije promenilo. Nalaze isti pejzaž koji su napustili pre nekoliko minuta, istu kišu koja i dalje kvasi ono malo dnevne svetlosti. Ništa se napolju neće promeniti ni kada budu otvorili tu kovertu. Šta nas je dovde dovelo? U ovu zemlju daleko od nas i onoga što smo od malena poznavali. Jesi li se ikada zapitala, kaže on prvi. Svakoga dana, kaže ona. I jesi li našla neki odgovor? Da, imam odgovor, najjednostavniji koji može biti. Naša nas je zemlja povredila. Ali nisi baš sigurna, kaže on. Šta to menja, suvo odgovori ona. Kiša joj pada po licu. Danas nije našminkana, njena je koža otkrivena. Ništa od pudera i podloge, danas joj oni nisu potrebni. Gledaju baštu bolnice. Tužna je to bašta, kao da je napuštena. Onda ugledaju nekog bolesnika koji trči gore dole ne obraćajući pažnju na kišu. Šta više, on upravo kišu i traži. Njegove ruke mlataraju po vazduhu. A šta tebi ovaj test menja, pita je Zlatan iznebuha. Mnogo, hladno mu odgovori. Sad više nema povratka, znaš to, pita on. Znam to dobro, znam to od januara 1999. Da se više neću vratiti, bar ne u ovom životu. Zlatan drži kovertu u ruci. Ona više ne progovara. Ajkuna, dopusti da se rane našeg rata zacele, a da u to ne bude upletena Sara. Računi su naši, a mi smo već dovoljno platili. Ne mogu da se pravim da to nije ništa. Ne mogu više. Želim da znam istinu. To je sve. Sada izgleda kao da je mirna. Ako ovaj prokleti test kaže da ona nije moja ćerka, hoćeš li je manje voleti? Ništa neće izbrisati ono što si proživela. To neće moći da učini ni ovaj test. A ako kaže suprotno, pita ona, želim samo da vidim da li je bilo vredno truda da te toliko dugo čekam. Vratio bih se ranije, učinio sam to čim su te pronašli, odgovara on. Ja to zbog Sare radim. Ne, nemoj to raditi zbog nje. U Zlatanovom glasu je sada ljutnja. Ti se iza nje kriješ, ali to nije pravi put. Isuviše je kasno, Ajkuna, isuviše je kasno da se spasiš od bilo čega lošeg što ti se dogodilo. Zašto Sara treba da bude kazna za one koji su preživeli? Sara je naš rat, bez pobednika i poraženih, kaže ona i primeti da joj je izletela ta rečenica, možda retorička, ali istinita. Zlatan sada zaplače kao kakvo dete, kao da se pomirio sa sudbinom. Sedi na mokroj travi, kao što je to činio pre mnogo godina, kada je ona želela da pomogne Mišu da se vrati svojoj mami. Zatvorenu kovertu drži u ruci. Otvori je ti, kaže Ajkuni. Ti koja si jača od mene, uradi to ti. Ona drhti, ali ne uzima kovertu. Ja sam majka, kaže, ja to već znam. Ti treba da saznaš imaš li ćerku ili ne. Biti otac nema nikakve veze sa ovim prokletim testom, urla Zlatan. Ti moraš otvoriti ovaj koverat, ti mi to duguješ, jesi li razumeo? Ovo je posljednje što ćeš za mene uraditi pre nego što odeš, urla Ajkuna još više dok seda pored njega. Zlatan otvara kovertu. Tu je nekoliko odštampanih redova sa kojih on brzo skrene pogled. Zaustavi se samo na potpisu lekara. Mnogo liči na rukopis njegovog oca, jasan, čitak. Otkud ono opšte mesto o groznom rukopisu lekara, pita se. Kiša pada na onih nekoliko redova, a on i dalje čita potpis lekara. Doktor se zove Marso, Paul Marso. Ti si Ludviče, ona čitaj. Već znam šta je napisano na tom papiru, kaže on. Jedino što nisam znao jeste ime doktora. Kiša udara po sad već mokrom papiru koji više ni jedno od njih dvoje ne gleda. Ne treba iz ovog papira da saznam da je Sara moja ćerka, viče u lice nekom prolazniku. Hoćete li vi, gospodine, ovo da pročitate? Čovek ga gleda nepreterano iznenađeno, smeška se. To je već ko zna koji muškarac koji želi da potvrdi svoje očinstvo. U posljednje vreme to je u modi. Zlatan i dalje steže papir u ruci, papir koji je sada već nečitljiv. Vijori s njim ispred Ajkuninih očiju. Jesi li me zbog ovog parčeta papira čekala sve ove godine? Ona se drhteći baca u njegovo naručje. Ne treba više da se plašiš, kaže on. Šta sada da radim? On je steže, ponovo je privija na grudi, daleko od sveta. Dok se dižu sa mokre trave, on joj kaže, nije trebalo da sediš na zemlji. Ona se okrene da pogleda odeću. Suknja njenog kompleta je prljava. Ajkuna koliko može očisti suknju rukom, a onda se bez reči upute ka kući. 61. glava. Pre nego što pogleda kroz prozor, začuje glas kapetana. Ista fraza na svim letovima sveta. Slećemo. Uskoro će biti u Italiji. Za svoje godine već je mnogo putovala sa mamom, ali nikada u Italiju. Tako je blizu, možda zbog toga tu nikada nisu išle. Ko zna zašto svi izbjegavaju da idu na odmor u neko mesto koje im je blizu. A bilo bi baš zgodno, misli. Seća se posljednjeg putovanja na koje su išle ona i mama. Išle su u Tanzaniju, a kada su se vratile, spavale su 2 dana da se povrate. Tako to biva kada se vratiš umoran sa odmora. U stvari, trebalo bi birati mesta koja su blizu kako bi se stvarno odmorio, misli. Gleda napolje. Avion se spušta, spustio se naglo. Spust liči na štucanje. Osjećaj praznine u stomaku. Već se vidi more. Aerodrom nije daleko od obale, ali ovoga puta nema odmora na moru. Ovo more kraj Rima nije bog zna šta, rekao je tata preko telefona. Sljedeći put idemo na more, ali u jedno lepo mesto. U Italiji je takvih mnogo. Sada idemo da posjetimo deda Miloša u Beograd, a tamo će biti i baka Donika. Njeno prvo putovanje bez mame bit će putovanje kod babe i dede. Avion se spustio i vidi stjuardesu koja joj se približava. Ona mora da isprati napolje. Napolju je njen otac. Njen otac sa svojom novom porodicom koja će biti i njena. Upoznaće malog brata. Kada je bila manja, uvijek je mami govorila kako bi voljela da ima brata ili sestru. Prvo treba da se vrati tata, govorila joj je mama. A onda se tata vratio, ali od brata ni traga. A sada je brat tu. Iako ga nije rodila njena mama, on je ipak njen brat. Ona nikada neće koristiti reč polubrat. Kada čuje tu reč, pomisli kako se koristi da bi se povredila nečija osjećanja. Brat je brat, ne postoji pola brata. Pola čega? Pola krvi, objasnile su joj drugarice iz škole. Krv se ne može deliti, ili je ima ili je nema. Ona je vidjela svoju krv i krv svoga tate. Njen se brat zove Marko. On ima više sreće od nje, on će rasti pored svog oca. Kada je ona upoznala svoga tatu, već je bila velika. Dugo ga je čekala da dođe, ali je bilo vredno truda. Nijedna njena drugarica nema tatu kao što je njen. Bila je ponosna na njega. Ali on je posle morao opet da ode, zato što je neka druga žena rodila njegovo dete i to je bilo u redu, s obzirom na to da je ona već bila velika, tako je rekla mama. Ali tata ne, tata nije koristio te reči. On je danima plakao zajedno sa njom. Sve to nije uopšte pravedno, rekao je, to ništa nije pravedno. Imati oca pored sebe nema nikakve veze sa godinama. On je bio odrastao, pa ipak mu je strašno nedostajao njegov otac koji je ostao u Beogradu. Odlazim prepolovljenog srca, rekao joj je, polovina će ostati sa tobom, a druga polovina će biti za Marka. A tebi neće ostati ništa, odgovorila je ona. Šta će mi, nasmejao se, bez vas dvoje moje srce više ne kuca. Njeni roditelji su se sreli kada su bili deca, zajedno su odrasli i zaljubili se. Sada više nisu bili zaljubljeni, tako joj je tata rekao. Bili su razdvojeni i su više vremena. Vreme je uništilo vašu ljubav, pitala je ona. Ništa pa ni vreme ne može uništiti ono što je bilo, odgovorio je tata. Ono što je bilo između mame i mene ostaće zauvek sa nama. Vreme je donelo nešto drugo u naše živote, samo to. Nešto drugo važnije od vaše ljubavi, važnije od mene. On ju je uzeo u naručje kao neku malu devojčicu. Ona je sklopila oči i tako su dugo ostali. I morao je da ode baš sada kada ga ona više nije zvala tata Zlatan, već samo tata. On joj je obećao da će je zvati telefonom svako veče, celoga života i da će doći da je posjeti svakoga meseca, što da ne, a za raspust, mnogo raspusta treba još da provedu zajedno. Stjuardesa bučno vuče njen roze kofer Hello Kitty, izabrala ga je sa tatom pre nego što je on otišao. Htela je da kaže stjuardesi da može i sama. Žao je da se tako odnosi prema njenom koferu. Iza onih belih vrata je njena nova porodica. Uzbuđena je što će videti svog brata Marka. Da li je lep kao tata? A Ines? Kakva li je Ines? Lepša od njene mame? Još nekoliko koraka. 3, 2, 1. Želi da pobegne, želi da se vrati. Ali gde može da ide? Mama je otputovala, uzela je dugačak odmor samo za sebe. Prvo koga ugleda je on, njen tata Zlatan. Možda zato što je više od svih koji čekaju iza crvenog konopca. Možda zato što ona ima oko samo za njega. Zaboravlja svoje strahove i počinje da trči. ne prati više putanju za izlazak kao svi ostali, već prolazi ispod crvenog konopca, baca mu se u zagrljaj, on se saginje i podiže, dugo se grle. Ovaj bučni aerodrom prihvata ih kao stara luka svoje mornare. Nedostajao si mi tata, šapuće mu na uvo. Jedan buckasti dečkić plave kose smešio je se iz nosiljke svoje mame. Bonžur, kaže žena polako, dok ona oslobađa oca ugriza svojih ruku. S jezikom ćemo na početku imati malo problema, kaže njen otac puštajući je, ali snaći ćemo se. Sara ga više i ne sluša. Zarobio je taj dečkić zelenih očiju. Ćao, maleni, kaže mu na svom jeziku. Marko se smeši. Kao što je predvidela njegova mama, on će biti Marko bez rata, on će biti Marko na svim jezicima.
U ciklusu Putevi proze slušali ste završni deo romana albanske književnice Anilde Ibrahimi Ljubav i rite vremena. Tekst su prevele Snježana Marinković i Srbislava Vukov-Simentić. Knjigu će uskoro objaviti izdavačka kuća Rende. Čitala je Marica Milčanović.